Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og det emne, vi skal være sammen om, det er Golda Meir. Og til det formål har jeg inviteret Mogens Sørensen, tekstforfatter og pastor. Velkommen skal du være.
Tak.
Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Hvad kan den almindelige dansker huske Golda Meir for?
Jeg tror, at de fleste af os, især hvis man er omkring vores alder og op efter alder, så kan man huske hende fra, da hun var i Israels ministerpræsident i sidste del af 60'erne. Og fordi der var hun jo meget omtalt, især omkring seksdageskrigen. Og jeg var jo barn på det tidspunkt, og kan i hvert fald huske, at det var noget, de voksne snakkede om.
Hvor og hvornår blev Golda Meir født?
Hun blev født faktisk i Rusland, i nærmestemt i Minsk i 1898.
Hun hed slet ikke Golda Meir dengang, vel?
Nej, hun hed Golda Meirsson.
Ja, det mente jeg nok.
Ja, det er rigtigt. Det der Golda Meir, det var et navn, hun tog sig senere. Og det var jo selvfølgelig en russisk-jødisk familie. Og så kom de jo selvfølgelig til at lide meget under det, som man talte om som med pogromerne, jødepogromerne.
Der må man jo så spørge, hvad er en pogrom?
En pogrom er faktisk det sted, både lovgivning imod, men også korporlig forfølgelse af jøderne. Altså der brugte de jo, kosakkerne var jo russernes officielle kavaleri. Så altså kosakkerne var et krigerfolk, som holdt til inden for grænserne af Rusland. Men de var jo meget skrappe rytterkrigere og blev brugt som deres officielle kavaleri. Og i fredstid blev de så brugt til at forfølge mindretal, heriblandt jøderne.
Og det gjorde altså, at familien udvandrede. Hvornår skete det?
Det skete jo så der i 1910. Altså går det med, jeg var stadigvæk et barn der.
Ja.
De flyttede så til USA.
Mm.
Det var jo meget almindeligt, at jøder, der flygtede fra de romer, flyttede ned op dertil. Der er jo mange af de kendte personer fra USA, der faktisk er jøder, der er flygtet fra Rusland eller andre østeuropæiske steder. Blandt andet Benny Goodman, jazzmusikeren for eksempel, og Marx Brothers. De er jo for eksempel jøder. Så det var meget almindelig foretægelse, at jøderne flygtede lige ned op dertil.
Hvad lavede familien så i USA?
De levede af faglært arbejde, og moren havde så en bagerbutik, som hun også brugte temmelig meget tid på. Og jeg tror, Golda og hendes søster var vist ikke så meget for den der butik, da de var lidt trætte af det nogle gange.
Nu er USA, det er jo sådan et lidt stort område. Hvor slog de så egentlig ned?
Det var i Milwaukee.
Ja.
Og det var faktisk et almindeligt sted at slå sig ned for jøder. Man havde en ret stor ghetto der.
Hvor længe blev familien så i USA?
Det blev de faktisk ved med at være. Altså det var faktisk kun Golda Meir selv, og så hendes mand, da hun blev voksen, der begyndte at gå ind i zionismen. Zionismen skal lige så forklare, det var bevægelsen blandt jøderne, der arbejdede på, at jøderne skulle have deres egen stat. Og mange, de udvandrede så til Palæstina, som man kaldte det dengang, og dannede kibbutzer, hvor de arbejdede på at opdyrke jorden i et slags kollektivt system. Nogle vil sige næsten en slags socialistisk kollektivt system. Det er jo heller ikke så mærkeligt, fordi at mange af zionisterne var også engageret i arbejderbevægelsen.
Jeg selv arbejdede i kibbutz på et tidspunkt. Vi plukkede grebfrugter, og de har jo store plantager. Og der har de brug for arbejder til de der plantager, og dem, jamen det er kibbutzerne, der tager sig af det.
Det er. Israel er i høj grad opbygget netop af kibbutzerne. Men altså allerede før staten Israel, så dannede de altså kibbutzer. Og Golda Meir var altså en, der sagde, at hun virkelig til Palæstina, fordi det var det, hun virkelig ville. Arbejde for, at jøderne skulle få deres eget. Hun var jo så gift med Morris.
Hvornår kom Golda Meir til Palæstina?
Det var efter Første Verdenskrig.
Og hvad var det, der skete deromkring?
Der var det jo, at så faldt det osmanniske rige.
Ja, det brød sammen, ja.
Ja, Palæstina var jo en del af det osmanniske rige, altså tyrkernes store rige.
Ja.
Og det faldt jo sammen efter Første Verdenskrig, fordi de kæmpede på tabernes side, altså var allieret med tyskerne og østrigerne. Og så var det England, der fik jurisdiktion dernede, og altså koloniserede det. Og jøderne begyndte så også i stor stil at udvandre dertil. Men der skete altså et eller andet, så også englænderne begyndte at sætte grænser for, hvor mange jødiske indvandrere der måtte komme. Der var den berømte eller berygtede hvide bog om, hvor få jødiske immigranter, der i virkeligheden havde lov at komme ind.
Det var også et problem op til 2. verdenskrig.
Det var det, ja. Og der var et problem, at de især begyndte at bruge meget voldsomme metoder for at hindre det. Der var jøder, der faktisk var interneret, som flygtede fra nazismen, der blev interneret i flygtningelejre på Kypern. Og der prøvede jo de jo så alligevel på at via illegale metoder at få dem ind i Palæstina alligevel. Men det var jo hårdt. Og det blev jo heller ikke bedre af, at der faktisk var en udbredt antisemitisme iblandt den arabiske befolkning. Og et had til disse her jøder, der nu rykkede ind.
Hvad lavede Golda Meir i Palæstina?
Hun arbejdede i kibbutz.
Ja.
I første omgang, ja. Ja.
Og så blev hun altså gift med ham, der hed Morris.
Ja, altså det blev hun allerede i USA.
Det var okay.
Det var der, hun havde mødt ham. Og det var nok lidt problemet, at han var sådan en udpræget type der elskede musik og dækning og kunst. Og han havde lidt svært ved at falde til i det der rene arbejdsfællesskab der.
Ja.
Nu siger Golda Meir så i sine erindringer, at senere er der blevet sådan i kibbutzerne, at man også tilgodeser sådan nogle typer som Morris. Men sådan var det ikke rigtigt på det tidspunkt.
Hun er jo kendt for sit politiske virke. Hvornår blev hun egentlig politisk aktiv?
Det var hun jo allerede der, fordi hun jo gik jo faktisk ind i fagforeningen, som havde til hus i Tel Aviv og arbejdede der, og var meget aktiv. Og det var jo allerede der, selvom at Israel ikke var dannet, så var det jo allerede en meget stor fagforening der med flere kontorer i en høj bygning. Ja, det var selvfølgelig også i Tel Aviv, som jo faktisk var en jødisk grundlagt by. Allerede der før, at det blev deres eget.
Vi taler om Golda Meir, og hvordan var hendes forhold til araberne?
Altså, hun var jo egentlig ude på, at der skulle være en fredelig samme eksistens. Og det kunne der i princippet også godt have været. Men araberne havde jo bare ligesom en alt eller intet politik. Altså, det var ikke noget med, at de der godt kunne leve med, at der var jøder i Palæstina. Det kunne de ikke. Nej, de skulle helst være helt væk. Og så er det klart, med den holdning, så bliver fredelig sameksistens umulig. Så bliver det nemlig en kamp om, hvem er og skal være her. Så man siger sagt, de siger i gamle westernfilmen, denne by er ikke stor nok, så er begge to. Og det var jo faktisk den holdning, araberne havde. Men altså, Golda Meir gik jo faktisk ind for, at vi kunne leve fredeligt side om side, og araberne også skulle med i regeringen i den nye stat, på lige fod med israelerne.
Der var også noget med, altså, der var simpelthen militante jødiske grupper, modstandsfolk, eller hvad man vil kalde dem.
Det var der, ja.
Var det ikke en af dem, der hed Irgun?
Jo, det var der, ja.
Der var forskellige grupper der, og de var militante, nogle af dem.
Det var de, ja. Og der var også nogle af dem, der nok i metoderne gik lidt for langt, hvor Golda Meir også i sine erindringer tager noget afstand fra dem og siger, at dem måtte hun sige fra over for og sige nej. Dem kunne hun ikke tolerere, i hvert fald ikke deres metoder i hvert fald.
Hvordan gik det Golda Meir i 20'erne og i 30'erne?
I 20'erne og 30'erne var hun jo, det nævnte jo før, meget engageret i fagbevægelsen og havde mange rejser.
Hun rejste rundt i Israel?
Ja, men også i hele verden for at mødes med zionistiske jøder.
Okay.
Nogle af hendes børn var jo ikke så glade for, at hun var for lidt hjemme. Der kunne opstå de groteske situationer. at når hun så havde hovedpine, og hun nødt til at blive hjemme, så dansede børnene, hurra, hvor er hovedpine, hun bliver hjemme.
Golda Meir fik altså børn med Morris, som vi har talt om. Hvor mange børn fik de?
De fik 3. Og ja, hun gjorde alt for, når hun var hjemme, at være en god mor for den, og tage den med forskellige steder hen. Og en af dem blev faktisk også en israelsk musiker, brændt israelsk musiker på cello.
Ja.
Det var nok især under påvirkning af hans far, der jo var en stor ynder af klassisk musik. Det.
Ja, vi når jo frem til det problematiske for jøderne, meget problematiske tidsrum mellem 40 og 45 anden verdenskrig.
Ja.
Hvordan gik det Golda Meir under krigen?
Det gik hende sådan, at hun jo faktisk var den, der måtte tage sig af og få de emigranterne ind, der flygtede fra Holocaust, og som ellers ville gå en krank skæbne i møde. Og der hun siger, at hvis bare at englænderne havde været lidt mere åbne for at jødiske emigranter, så havde der sikkert været mange flere, der var blevet reddet.
Ja.
Men er sket af dem, der døde der i KZ-lejrene, kunne faktisk være blevet reddet, hvis englænderne ikke havde været så lukkede. Og Golda Meir var jo udpræget sådan en, der kæmpede for at få så mange ind som muligt.
Det er faktisk en alvorlig anklage, du kommer med der.
Ja, det man undrer sig faktisk, fordi englænderne er jo ellers tyskernes hovedfjende, især i tidligt i krigen i hvert fald.
Men det var altså araberne, de forsøgte at please.
Det var det faktisk, ja. Det er, man kan undre sig over det. Men det viser sig igen dermed, at når vi snakker om virkelighedens krige og konflikter, så kan vi jo ikke altid opdele det så skarpt imellem helter og skurke, som vi kan, når det er på film. Altså, selvom vi selvfølgelig nok, for det gør vi jo, hvis vi synes, nazismen er en forfærdelig ideologi, så er det klart, at vi da selvfølgelig holder med de allierede i 2. verdenskrig. Men altså, nogen på de allierede gjorde altså også ting, som man må sige var forkert. Og der vil jeg sige, at englænderne, de gjorde i høj grad noget forkert i deres måde at please de militante araber på.
Ja, de hverken kunne eller ville leve sammen på det tidspunkt.
Nej, det
araberne og jøderne.
Og det, ja, det er der jo også mange, der heller ikke vil i dag. Stadigvæk.
Jeg har simpelthen fået at vide, at de globusser, som araberne har, der findes ikke noget Israel på dem.
Nej, det gør der vist heller ikke. Det er rigtigt, det.
Altså, i den arabiske bevidsthed, der eksisterer landet Israel ikke?
Nej, det er rigtigt. De anerkender det ikke.
Nej.
Men det er jo noget lignende, som man også set længere øst på, med at for eksempel kinesiske globusser, de har jo heller ikke Taiwan på.
Det er det samme, ja.
Det er det samme, ja.
Men nu er det, Golda Meir, det her program handler om, og vi nåede til 2. verdenskrig, og 2. verdenskrig, den blev færdig. Hvad skete der så i efterkrigstiden?
Jo, så var det jo, at de sagde, at nu var det på tide, vi fik vores egen stat, og det var jo nemlig foranledet af Holocaust, og hele krigsforbryderprocessen også. Men så begyndte englænderne at sætte skrabermidler ind.
Det var noget med, at Palæstina, det var engelsk mandatområde.
Det var det, ja.
Efter 2. verdenskrig. Det var et par år der, hvor administrationen var under England.
Ja, det var det nemlig, ja.
Og der var det, vi kommer igen til de der militante jødiske grupper, som faktisk bekrigede englænderne.
Ja, og det gik jo hårdt til nogle gange. Det kommer man ikke udenom. Efterhånden var det jo også efterhånden blevet sådan, så selv også de umilitante begyndte også at føle, nu var de tvunget til at bruge våben også.
Ja, det var jo en uholdbar situation, det kan man jo godt høre.
Det var det, ja.
Og hvornår blev staten Israel så dannet?
Det var så i 48.
Ja.
Der samlede de sig så og underskrev forfatningen i Tel Aviv. Og der sagde de så, at den, der så skulle erklæres udgyldig, det var Hvidebogen. Den der bestemmelse om, at der ikke skulle flere jødiske emigranter ind. Men ellers skulle alle de andre love skulle i hvert fald foreløbig bibeholdes for at undgå, at der kom en lovløs periode.
Ja.
Og, men altså, araberne, de var jo så nu virkelig forbedret og sagde, nu skulle der føres krig. Så lige de første dage der, så blev der krig. Og der er det jo også spændende at følge i hendes selvbiografi, at hun faktisk var rundt i verden og prøvede at rejse penge forskellige steder fra, for at de kunne få våben til at kæmpe mod araberne.
Hvem ledte Israel på det tidlige tidspunkt?
Det var jo Ben-Gurion, David Ben-Gurion.
Ja.
Han var den første ministerpræsident i Israel. Og Golda Meir sagde, at han var sådan egentlig en meget reserveret person. Men han vidste altid, hvad han ville, og kan klare beskeder.
Nu sidder jeg og læser Winston Churchills biografi derhjemme, og jeg kan jo se, at englænderne, de ville faktisk ikke anerkende Israel med det samme.
Nej, det ville de ikke. USA gjorde det omgående.
Ja.
Og overraskende også Sovjetunionen.
Det er rigtigt.
Det kan man undre sig over, så de ændrede jo holdning siden.
Men der gik en 6 måneder før anerkendelsen kom fra englænderne.
Ja, det gjorde der, ja. Og det var jo så også et hårdt tidspunkt, fordi de støttede jo araberne. Og det er så nærmest fordi, at araberne var mange der, så det jo så faktisk ud til, at det var dem, der skulle vinde. Men som man jo også har set siden, så har israelerne haft en evne til at kunne sejre hele vejen, selv mod en tilsyneladende overmægtig fjende.
Ja, det var en helt utrolig kamp.
Ja. Og nogen har måske læst romanen af Leon Uris, der hedder Exodus, der jo nemlig handler om statens Israels oprettelse.
Det var en kendt roman, ja.
Det var det, ja. Og den er også filmatiseret. Ikke vildt godt, men altså, det er nok bedre at læse romanen, vil jeg sige.
Hvis vi vender tilbage til Golda Meir, hvad skete der så i hendes liv?
Hun blev faktisk arbejdsminister lige på stedet. Og straks efter blev hun udnævnt til at være ambassadør, sågar i Rusland, eller Sovjetunionen, af alle steder i verden, så lige netop der.
Hun talte formentlig russisk.
Det har hun jo gjort, ja. Og hun synes også, det var helt mærkeligt. Nu skulle hun lige pludselig vende tilbage til det land, hvor hun var født.
Ja.
Og det gjorde hun så også. Og hun fortalte jo meget gribende om, hvordan det faktisk var at mødes med jøderne der. For hende var hun jo, eller for dem var hun jo heltinden. Og de sagde, hvor er skål, der sagde de. Og der, når hun gik hen i synagogen der til deres gudstjeneste, så var der vældig jubel. Og alle råbte leve for hende og det hele. Så hun kunne se altså faktisk, for de russiske jøder betød det meget med statens israelsk oprettelse. Og hun håbede også på, at det en dag ville kunne ske, at de kunne få lov til også at udvandre til Israel.
Hvordan ser du på det, Mogens? Er staten Israels oprettelse, er det en opfyldelse af bibelske profetier? Der er i hvert fald nogen steder, der taler om, at jøderne skulle vende tilbage til Israel.
Det er der nemlig. Og det er jo derfor heller ikke uden grund, at mange kristne har været vældig opmærksomme på den her begivenhed med statens Israels oprettelse. Og ja, jeg synes jo også meget, at det ligner jo faktisk virkelig en opfyldelse. Og det man jo så bare kunne tænke, det er, at på et eller andet tidspunkt skulle man jo tro, at de måske bliver overbevist om, at Jesus er Messias, for at profetierne.
Altså de mennesker, der har den opfattelse, det mener jeg, man plejer at kalde for kristne sionister.
Ja, det gør man, ja.
Altså der findes mange betegnelser, men Israels venner blandt de kristne bliver normalt kaldt for kristne sionister.
Det gør de, ja. Og de jøder, der så er kristne, altså erkender, at Jesus er Messias, kalder man jo faktisk messianske jøder.
Det gør man, ja.
De har anerkendt, at Messias er kommet.
Jeg har selv været til gudstjeneste i Israel blandt messianske jøder. Og den gudstjeneste, den tiltrak faktisk mange mennesker.
Ja.
Der er faktisk mange jøder, der omvender sig og bliver kristne.
Ja.
Det er ikke noget, man hører så meget om, men det sker.
Det sker, ja. Og i høj grad, det synes jeg jo nok, i høj grad ligner en bibelsk profeti, opfyldelse af en bibelsk profeti. For det hedder jo nemlig om israelitterne, de skal nemlig se hen til ham, som de er gennemstunget.
Ja.
at vende sig imod ham. Og det betyder nok ikke, fordi at jeg vil jo ikke sige, at det betyder, at alle, hver eneste jøde, vil omvende sig. For det ligger jo som en rød tråd i det gamle testamente, at det er en rest, der omvender sig. Så selvfølgelig tror jeg så heller ikke ligefrem, det vil blive alle jøder, men det, at der faktisk virkelig er så mange, det synes jeg i høj grad nok ligner opfyldelsen.
Hvis vi nu vender tilbage til Golda Meir, hvad lavede hun så i 60'erne?
Ja, så var hun jo først minister, forskellige ministerposter, men endte så endda ovenkød som ministerpræsident.
Ja, større tillidspost kan man jo dårligt få i politik.
Nej, det kan man ikke. Det må sige så meget ærefuldt. Og hun var jo også selv egentlig overrasket over det. Man kunne så dermed også se, at de jo har været glade for hele hendes virke. I den tid, hun har arbejdet både fra staten Israels oprettelse, og også for, at den skulle køre, efter den var oprettet.
Vi har allerede været inde på, at Israels første historie var meget konfliktfyldt. Der var en krig i 48. Ja. Der var også en i 56.
Det var der også, ja.
Men der kom faktisk også en i Golda Meirs periode.
Ja, det gjorde der nemlig, ja. Og det var jo nemlig den såkaldte seksdagskrig. Ja, og hvis man er vidig, spørger man jo, hvor længe den varede. Men det
overlader vi til lytterne at regne ud.
Ja, det gør vi, ja. Man bruger den samme vittighed om 30-årskrigen.
Okay.
Ja, men altså, der var altså faktisk en krig, der nemlig varede 6 dage.
Men hvordan kan man blive færdig med en krig på 6 dage?
Det var også meget overraskende. Men det blev den altså. Og jeg kan huske, de voksne snakkede om den, og man var meget bekymret, fordi man sagde, uha, det er skrækkeligt, nu bliver der voldsom krig der. Og man synes jo ellers, det var slemt nok, at man hørte meget om Vietnamkrigen, og alle de andre voldsomme krige, der rasede rundt omkring. Men nu skulle man også da have krig der. Og meget ofte så man på TV-avisen, der så man kort med Israel som det lille land der, og dets mange fjender rundt omkring. Og man ventede nærmest, det ville nærmest blive kvast af
det
der.
Ja, det var logisk.
Det var logisk, ja. Men det viste sig faktisk, at israelerne vandt den på 6 dage. Og så måtte alle de arabiske lande give op.
Hvem var ansvarlig for den sejr?
Det var jo forsvarsministeren Moshe Dayan, som de fleste nok kan huske på hans klap for det ene øje. Det blev nærmest hans varemærke. I det israelske system, der er det er forsvarsministeren øverstkommanderende for hæren. Så han var altså så også den, der var øverstkommanderende her. Og ja, han var jo nok sådan, hvad man siger, en dygtig strateg, ligesom Napoleon. Han vidste lige præcis, hvad der kunne gøres, og hvad der skulle gøres. Og dermed var han også på den måde meget ansvarlig for, at krigen blev overstået så hurtigt. Og samtidig siger man jo også, at det arabiske militær er vist heller ikke særlig velfungerende generelt.
Hvorfor er det i grunden ikke det? De har jo så mange soldater, de har så meget materiel. De fik jo materiel fra Sovjetunionen.
Det gjorde de, ja. Og det kan man godt undre sig over. Men der tror jeg nok, man skal tænke på det, som Napoleon faktisk engang sagde, at det er ikke kun mængden af våben, der gør det. Det er også organiseringen.
Mm-hmm.
Og det er der helt sikkert meget om, at de mange af de arabiske lande er meget præget af korruption. Og det er også inden for militæret. Og det medfører jo ofte dårlig organisering.
Ja.
Og i modsætning til, at Israels her er jo virkelig meget fast organiseret og meget målrettet.
Og slagkraftig.
Og slagkraftig, ja.
Hvad blev resultatet af 6-dageskrigen, hvis vi kigger på områder?
Det var jo så faktisk, at de fik Gaza og Vestbredden. Og det er jo noget, man stadigvæk diskuterer i dag.
Ja, vel også Øst-Jerusalem, det er også meget omtalt.
Øst-Jerusalem, det skal jo heller ikke glemmes.
Det betød jo for eksempel, at de fik adgang til Grædemuren,
ja.
Til det gamle tempel, som jo ikke eksisterer længere, men der ligger en moské.
Det gør der nemlig.
På det gamle tempelområde.
Ja, og Jerusalem har jo hele tiden været lidt tårnen i øjet i hele striden der om, hvem der skulle bo dernede.
Ja.
Fordi at indimellem, når man er gået med til, også fra engelsk side, at gå med til en jødisk stat, så har man sagt, ja, men så skulle det være uden Jerusalem. Og Golda Meir siger, har sagt flere gange, nej, hun kunne ikke forestille sig en jødestat, uden de også skulle have Jerusalem.
Der kan jeg huske, at alle jøder i samtlige århundreder har sagt, Hashanah haba'aba Jerusalem.
Ja.
Det vil sige, vi ses til næste år i Jerusalem.
Det er rigtigt.
Jerusalem er alt afgørende.
Ja. Og det har meget ofte også været udtryk for et håbet om, at Messias skulle komme. Så kunne de komme i Jerusalem, og det forhåbentlig næste år, så skete det. Der er jo faktisk endda kræfter inden for jødedommen, der ikke går ind for staten Israel, fordi de siger, nej, den er kun startet ved menneskekraft, ved menneskevirke. Staten Israel skulle retligt oprettes, når Messias kom og oprettede den. Men det er så det er sådan de meget ortodokse blandt jøderne, der har den holdning.
Hvis vi kigger på Golda Meirs karriere, hvor længe var hun så premierminister?
Det var hun jo så i en periode, der i nemlig 4 år der, i sidste del af 60'erne. Og hun blev så også på den måde en skikkelse, der var meget omtalt. Nok også fordi hun var en lidt vindende person, der forstod at tale for sig. Og også internt blandt israelitterne, der var det jo også hendes alder, der talte meget. Man sagde, hun havde alderens visdom.
Hun gik der af som premierminister. Fortsatte hun i politik?
Ja, det gjorde hun så, men nok på grund af alderen mere og mere neddrosslet. Men hun havde jo ligesom været engageret hele sit liv, så hun havde jo svært ved at aflægge det og være helt passiv. Og det kan man jo også godt forstå, så aktiv som hun faktisk havde været i livet. Så er det jo ikke sådan lige uden videre, og så pludselig blive passiv fra den ene dag til den anden.
Hun var jo et familiemenneske.
Ja, det var hun udpræget. Og men man kunne sige, at det var lidt svært mellem hende og Morris, fordi de var meget forskellige. Men de blev alligevel sammen.
Jeg tænker nu også på børnebørn.
Og børnebørn, ja, dem har hun så også taget så meget af. Og hun sagde jo også, da hun så alligevel stoppede politik, så ville hun alligevel prøve at hengive sig noget mere til at være bedstemor og tage sig af børnebørnene. Og dem havde hun efterhånden også nogle stykker af, fordi alle hendes 3 børn havde fået børn der.
Men det var da dejligt for hende.
Ja.
Var hun afholdt i Israel?
Det var hun i høj grad. Der så man jo høj grad op til hende som sådan en dame, der på grund af alderen havde alderens visdom. For hun var jo allerede sådan ved at være ældre, da hun blev ministerpræsident.
Så hun var sådan en moderskikkelse for Israel?
Det kan man roligt kalde hende.
Så jeg kommer til at tænke på Anker Jørgensen. Han var også en populær skikkelse, også efter han gik af.
Det var han i høj grad, ja.
Han var også, jeg lige vil sige premierminister, men han var statsminister en overgang.
Ja.
Og så bagefter, så holdt han taler rundt omkring og var vældig populær.
Ja.
Og det var måske lidt det samme med Golda Meir.
Det var noget af det samme, ja. Så kan man da sige med Anker Jørgensen, at det var sådan, det rigtig nok, at det var sådan lidt en landsfaderskikkelse. Men problemet var, at økonomien skrændede jo en del i Danmark under ham.
Ja.
Men danskerne havde altså evnen til at tilgive ham nok på grund af netop hans væsen. Og det er jo klart nok, han havde jo også et vindende væsen. Det kommer man jo ikke udenom.
Hvis vi kigger på Golda Meir, var hun så også afholdt internationalt?
Det var hun jo så også. For hun kunne jo tale for sig. Jeg har jo oplevet hende nogle gange i tv. Og selvom jeg var barn, så lagde jeg alligevel mærke til, at hun var sådan en, der faktisk havde en evne til at rive med på grund af sin udstråling.
Hvor gammel blev hun egentlig?
Ja, du kan ikke, nu er jeg ikke så god til at huske årstal.
Hvornår døde hun?
Det var i hvert fald i 80'erne.
Det var i 80'erne, okay.
Ja. Så hun nåede af en pæn høj alder.
Ja, ja, efter et langt og aktivt og virksomt liv.
Ja.
Hvordan blev hendes eftermæle?
Altså, det eftermæle blev faktisk også, at hun var en af dem, der havde betydet meget, også i kampen for statens Israels oprettelse, men så også for staten Israel bagefter. Hun havde jo gjort meget også for at tegne dens ansigt udadtil. Altså, dels havde hun jo nemlig været ambassadør. som jo netop var alle steder i verden, lige netop Sovjetunionen.
Men hun brød så ikke rigtigt om Sovjetunionen?
Nej, der fandt hun i høj grad ud af, at der var langt mellem ideal og virkelighed. Og hun var jo ellers selv sådan meget venstredrejet i sin politik og aktiv i arbejderbevægelsen.
Hvad var det ved Sovjetunionen, hun ikke kunne lide?
Hun opdagede jo faktisk, at det ikke var et klasseløst samfund, som de foregav.
Der var ingen frihed?
Der var ingen frihed, det var der ikke. Og så når de sagde, at det var klasseløst, det passede det ikke. For når hun gik ud på gaden, så kunne hun se alle de pæne partifruer gå der i høje hæler og dyrt tøj. Og så gik alle rengøringskonerne der med sko lavet af avispapir og i lasset tøj. Så det var ikke så klasseløst, som de foregav.
En ting, jeg har bemærket mig, det er, at hendes selvbiografi er blevet oversat til dansk.
Det er rigtigt, ja.
Det siger jo også noget.
Ja, og det er jo, så mange andre selvbiografier kan være meget medrivende læsning, når de bare er godt skrevet, og det er hendes jo altså.
Ja.
Og man lærer faktisk også meget af hele Israels historie der, og jødernes historie i det 7. århundrede, hvad jeg læste den.
Jamen, jeg tror, jeg vil sige tak til dig, Mogens, fordi du har lagt vejen forbi Københavns Nærradio-studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.